kinal daw apanagbiag tayo ita. At dadag iti banbanag nga mapaspasamak kada tayo. Kat mabalin nga adu iti saludsod tayo. Kat gagayam, dagita nga pasamak kat kasapulan na iti umno nga sungbat. Panagiin nayat ken kapya, dayta iti kayat nga magunod iti puso ken biag iti tumunggal may sa kada tayo. Kat ita gagayam, kadwa andakam, tapno kasta kat malawlawagan ken masungbatan dagiti saludsod tayo, maipapan iti panagbiag. Babaan dagiti sasaw ti Diyos nga intay dinggan. Dito'y programa nga napaulwan, Bagnos iti Biag.
Sa saul ni Diyos. Anyaman nga mensahe nga ibingayo kata kami, ag-text lang nito 0928-286-6629. Ulit ikakapsa 0928-286-6629. Dinggan tayo nga rote mensahe, manipot iti tayo po ulit program Bagnos iti Biag.
Panag dito'y lubong na ang dama ngem kaya't ko Jai Gloria inang pagtaengan O kapsat ko apilikan ko ma sa din nuntuti patong pala kinabak na kendayaw dito'y daga Biyagang nanayon ni Jai Gloria When ang mo isinurot ko May tubla ka Hindiak tumamat na si Pudada Ang tarabay kanya Agbain isod Diyos di amin When amo isinurot ko May tubla ka Yung jatong amat na si Pudada Ang tarabay kanya
Timbag ka nagasat ngaldaw katika amin ay itik at tagapagdengag iti daytoy nga programa. Kumusta kayo manan kagabsat kang gagayim ko? Sapay kumata na salunat ka nakaradkad kayo itinaldaw-aldaw. Babaan ti panang bindisyon ni Apo Diyos kada kayo. At tuyak manan nga mauawis kada kayo iti panagadal ti sao ni Apo Diyos. Iti daytoy nga aldaw. Pastor Jun Gananshal nga kadwayo. Kan kabsat yo iti daytoy nga programa. Daytoy nga adal tayo itagagabsat kang gagayim kat masarakan mutlaang iti libro ti Daniel. Iti may kapito a kapitulo, may kadwapulo katupat, aging ganat may kadwapulo katwalo a bersikulo. Iti napalabas nga leksyon tayo kakabsat kin gagayem. Kat naadal tayo, iti tuloy ti may panggap ti upat nga ayok, nga dati parparmata, kantag taginap ni Daniel. Kastamat nga nilawlawag tayo, no niya ti representar na, kung no niya ti kay papanan na. Kastamat nga iturong na tayo, ti imatang ti may kapat nga ayok. Kat makuna tayo nga daytoy katutudun na, winyo parparangarang na, iti imperyo ti Roma. Nakuna tayo mat kagabsat nga daytoy kat adati pagkainagan na iti panangusar ti Antikristo tanong mangituray dito'y lubong. Itultuloy tayo nga road kagabsat kinagayem iti daytoy nga adal tayo mabuan ti panangbasa tayo iti may kadwapulo kat upat na birsikulo kasto'y man ti kinunana. Kutno may papan kadigit isang apulo asara agtaod iti daytoy apagaryan tumakderto digit isang apulo ngarari kat kalpasanda tumakderto ti sabali iso ang may duman to digit umununa. Kat parmakan nanto, dagiti talo ngarari. Ada sa nga pulo nga sara, nga rumwar, manipot iti daytoy nga ayop. Kat ipasinumaag na kagabsat kang gagayem, iti daytoy, iti maudi nga porma, iti may kapat nga pagaryan. Tunggal may saka digitoy nga ari, kat irepresentar na iti pagaryan. Kalpasan na, iti may kasangapulo kat may sa nga ari, iti basit nga sara kat tumakdirto. Isuna kat na idumduma, kadigiti daduma. Kat isunto ti agturay, babaan ti panang parokmana, kadigit ti talungar ari. Kinapod nuna, kat isunanto ti agbalin nga diktador, iti so amin nga lubong. Kat daytoy ti ladawan nga naitad kadatayo, iti libro ti paltiing, may kasangapulo kat talo, a kapitulo. May kapito a bersikulo, kastoy man tinalawag nga ibagana. Kat naipalubos kinkwana, ti panang gubat na, kadigit sa santo. Kan mangabak kadakwada, kat naitad kinkwana, ti panagturay, iti so amin na kapatutan. Kan ili, pagsasao, kan pagaryan. Isuna ti tao nga managbasol kagabsat kan gagayem. Ti Antikristo kat isunan to ti mangituray ti lubong, iti panawin nga nakaro, nga panagrigat, nga kas na dakamat tayon daytoy, kat napasamak iti AD 70, babaan ti panakaripuog iti Jerusalem, iti panangidaulo ni Tito. Ti may kadwapulo kat lima a bersikulo, kunana ti kastoy, kat iso agbalikas to kadigiti sasao a may kaniwas ti kangatuan. Kat pakapuyin nanto, digiti sa santo ti kangatuan. Kat panunutan nanto, nga balbaliwan, digiti panawin kanlintag. Kat iyawat danto ti imana, agingga ti may sa nga panawin, kan digiti panawin, kan gudwa ti may sa nga panawin. May sa kadigiti pagilasinan kagabsat kan gagayem, iti may sa nga Antikristo, kat isuna ti managtabao, kat uray pa'y numakuna tayo, nga do digiti tattao ti Diyos, nga nagtabao mat iti napalabas. Kat ado digiti na isausawang da, nga makapasakit kinkwana. Kat uray pa'y noado nga tattao ita, dagiti naturid nga agsao, kadigiti may busur iti Diyos. Kat dayto'y Antikristo nga ibagbaga na iti dayto'y nga bersikulo, kat arpatan ng tupay, digito'y. May naag iti dayto'y kakabsat nga bersikulo. Kat itipaltiing may kasangapulo, kat talo a kapitulo, may kalima gingga nati may kanam a bersikulo. Kat naitid kinkwana nati may saangiwat, nga agsasao kadigiti banbanag adakdakkel, kan tabtabaaw. Kat naitid kinkuha nati kinaturay na nga garamid tibayat dagiti upat a pulo kat duwa nga bulan. Kat naglukat day dingiwat na tapno tabbaawan na ti Diyos. Tapno tabbaawan na tinagan na kan iti tabernakulo na kan dagiti agnaud sa dilangit. May saka dagiti kababalin dagiti Antikristo kagabsat kan gagayim ko. Kat kabusor daunay iti Diyos kan ni Kristo. Kat dayto iti may sanga kaipapanan ti Antikristo. Ti may sapay nga kay papanan na daytoy kat isuti pa ng tulad kin Kristo. Mamati ak kagabsat nga digiti duwa nga ayop. Iti libro iti paltiing may kasangapulo kat talo a kapitulo. Kat irepresentar na digiti duwa nga galad iti Antikristo. Umuna, isuna kat may sanga kabusor kan agtabtabao kin Kristo. Ti may kadwa kat isuna kat may sanga palso nga propeta nga mangpadbadas nga mangtulad kin Kristo. Ngumuray pa'y ngagtig na isuna nga kaslamay sa nga karniro. Maduktalan tumutlaan nga isuna gayam kat may sa nga karniro. Ngaglinglingad ti dot-dot ti karniro nga kunada. kastamot nga naibaga kada tayo, nga ti Antikristo, kat pakapuyin nanto digiti sa santo, iti kangatuan. Kayat na nga sa unday to, iti literal nga panangidadanis, kun panang parigat ka digiti sa santo. Kat basaan tayo man kagabsat kang gagiyem, iti may kasangapulo kat duwa a kapitulo, may kasangapulo kat talo, aging ganat iti may kasangapulo kat pito a bersikulo, ti libro iti paltiing. Kasto'y man ti kinunana, kat idi nakita day di dragon anay topwak ito'y daga. Kinamat na day di babae anang ipasngay iti anak alalaki. Kat na itid ti babae iti duwa nga payak iti dakkel nga agila. Tapno manipod ti sangwanan ti uleg, tumayab kumang agpalit ang. Ijay di suna, iso ti pakataraunan na, bayat ti may sa apanawin, kan panpanawin, kan gudwa ti may sa apanawin. Kat day di uleg impugso na tingiwat na, ngayon pasaruno iti babae. Tidanom akas lamay sa nga karayan, tapno mayanod kuma iti karayan. Kat tidaga, tinulungan na day di babae. Tadidaga naglukat, tingiwat na. Kat sinagipsup na day di karayan, ngayon pugso tingiwat day di dragon. Kat nakapungtot day di dragon iti babae. Kat impan na ginubat, tinatda akapunan na. Amang salimutmut kadigit ibilbilin ti Diyos, kun adda-anda timang panagnag anisos. Ti parparangarang nakantudtudon na dito'y kagabsat, kat dagiti na mati ngagtalinad ti pamati da, gapo ti panang salimutmut da, ti pamati da, kan ti panang tungpal da, kadigiti bilbilin iti Diyos. Kuna na dito'y nga bersikulo, kat panunutin nanto nga balbaliwan dagiti panawin kan lilintag. Ti basit nga Sara, kat sukatan nanto dagiti kaugalyan, kan dagiti pagannurutan. Kuna na pa'y kat iyawat danto ti imana, aging gati may sa nga panawin, kan dagiti panawin, kan gudwa ti may sa panawin. Iso nga maawatan tayo kagabsat nga rod, nga ti panagturay ti addan basit nga Sara, kat ababalaeng. Ti kay papanan na daytoy kat maawatan tayo, nga nalalaing no basaan tayo ti libro ti paltiing. Ngam ti kinapudno na kagabsat kang gagayem, awan ti siya sino man nga makaitid tinananay, kan makapnag nga palawag na daytoy, uray pa'y digiti kakalaing nga iskolar. Ngam addamot dagiti, may singsingayan nga palawag na. Dito kat iti sakupon na ti umuna, kan may kadwa nga yumay ni Apo ting Jesucristo, ngaglipas iti maudi nga panakaukom, dagiti amin nga tattao. Dito kat namin ano nga daras, nga nadakamat ti libro ti paltiing, kitaan tayo man kagabsat kang gagayem, iti referensya na. Umuna, dagiti Kristiyano nga martir, nga nadakamat ti paltiing, may kanam a kapitulo, may kasangapulo a bersikulo, kat nagsaludsud da iti Apo akun kunada. Kat agas asog da iti dakkel a timek, kasatno ti kabayag na, uapo a santo, ken napudno. Adi ka ukuman ken ibales ti darami kadigiti agnaed ti rabaw ti daga. Ti panakaibales da, ti panakapapatay da, ket mapasamak sakbay ti maudi nga panakaukom. Manipod ti naited nga sungbat, nalawag kakabsat nga rod, nga ti panakaibales da, ket may tungpal iti panaglipas ti panawin. Dito'y kat ti pagpatinggaan ti na Christian one, nga dispensasyon. Anya ti maigapo na dito'y kagabsat kang gagayem. Gapot na naibaga kadakwada, nga masapol nga aguri dapay, iti pagbit nga panawin. Dito'y kat agingga nga dagiti martir, iti masangwanan, kat makikadwadan to kadakwada. Dito'y kat nadakamat, nga pagbit nga panawin, kat tudtudun na, iti pakabuklan, iti na Christian one, nga dispensasyon. Ti may kadwa kagabsat nga makita tayo iti dito'y. Umuna kat basaan tayo man, libro ti paltiing. May kasangapulo kat duwa a kapitulo. May kasangapulo kat duwa a bersikulo. Gapuna agragrag u kayo ulang langit. Kanda kayong agnaed kadakwada. Asi kayo pay, daga, kan baybay. Tati jablo imulog kada kayo. Nga dandakkel nga pungtot, nga muna abasitan ti chimpuna. Dito kit ipaawat na tinakarong agura ni Satanas ti Iglesia ti Diyos. Dito yung agura kat agturturay kabayatan ti na Christian one nga dispensasyon. Nga ti makaiga po iti dito yung kagabsat kin gagayem. Kuna tinabasa tayo, ti jablo imulog kada tayo, nga daan dakkel nga pungtot, nga muna abasitan ti chimpuna. Kasano ka di katidag, wino ka basit na dito yung nga chimpuna kagabsat kin gagayem. Dito kat iso ti panawin, nga ada tinagbaetan ti umuna, kaniti may kadwa nga yay na apo ti Jesucristo. Dito kat sakupan na ti agdama aging gati may kadwa nga yumay na. Ti may katlo nga makita tayo dito ay. Kat basahan tayo man iti libro ti paltiing. May kasangapulo kat duwa a kapitulo. May kasangapulo kat upat a bersikulo. Kasto man tinilawag. Kat naitid iti baba iti duwa nga payak iti dakkel nga agila. Tapno manipot ti sangwanan ti uleg tumayab kuma. Ngagpalit ang. Ijay adisuna isu a pakataraonan na bayat ti may sa panawin, kun panpanawin, kun gudwa ti may sa nga panawin. Kagabsat kin gagayim ko, inkari ti Dios ti panang taraon na ti iglesia, kabayatan ti kaadda na ti litang. Dito kat iladawan na ti espirituan nga panakidangadang na, kabayatan ti kaadda na dito'y lubong. Dito nga tiyempo kat nadakamat, iti libro ti Mateo. Nga agnanayon aging gana ti panungpalan ti lubong at dakto kada kayo kinunana. Dito'y matlibro iti paltiing kat nadakamat mat dito'y ti may sa nga panawin, kan panpanawin, kan gudwa ti may sa nga panawin. Dito'y matla nga panawin, iti panang taraon ti Dios ti iglesia na, ijailitang. Dito'y iti panawin, ti panang ikanawana iti iglesia, manipod ti gura ni Satanas. Naawagan mat ti paltiing, nga sa nga ribo, dugasot kat innam apulo ngaldaw. Kat dito'y masarakan iti may kadwapulo kat duwa kapitulo, may kanam a bersikulo iti libro matlang ti palting. Iti may kapat kakabsat kang gagayem. Ti otoridad iti basit nga sara, nga may bilang iti may kapat nga animal ti libro ti Daniel, kat nadakamat iti libro ti palting. May kasangapulo kat talo a kapitulo, may kalima nga bersikulo, nga isuna kat nagaramid iti bayat dagito patapulo kat duwa nga bulan. Kat gapo nga roon kakabsat kang gagayem, tat ti libro ti Daniel, kan iti paltiing, kat agpadpada, ngay bagbagada daytoy nga tiyempo, kat aglipas aging gana ti panagibos ti panawin. Makunatay nga rod, ngagpadpada ti kay papanan na, digito'y nga sasaunda. Digito'y katudtudun na, winiparparangarang na, ti pakabuklan ti na Kristiyanwan nga dispensasyon. Ti may kalima, mabasa tayo iti libro ti paltiing, may kadwapulo a kapitulo, may kapat aging gati may kanam a bersikulo, nga makipagari danto kinkwana, bayat ti sanga ribong atawin, aging ganga dagiti sa santos, kat makipagsagaba da kin Kristo, kat makipagturay damit kin kuana, makunangarod nga ti sanga ribong atawin, kat awan sa baling nga parparangarang na ditoy, no saan nga ti dispensasyon ni Kristo, nga kas makunata yon, sakupan na manipod ti umuna, aging gati may kadwa nga yumay ni apote nga Yesu Kristo. Wen kagabsat kin gagayim ko, nalawag nga panakaawat ka digitoy, nga referensya, may panggap ka digiti tiyempo, kat napatugunay iti panakilawlawag, kan panakaawat, may panggap ka digito'y nga padto. Tinanad nga panangimiris, kan panagadal ka digito'y nga teksto ti libro iti paltiing. Kan digiti paltiing iti dito'y nga padto ni Daniel. May naeg ka digiti referensya, iti barong atulag, may panggap ti apostasya, winno ipapanaw ti pudno nga sursuro ti iglesia. Kat imununan nga nadakamat, digiti manurat ti barong atulag, nga isumat timang pasigged kadigiti nilawlawag tayo, may panggap kadigiti pataros nga nadakamat tayo iti ditoy. Isubli tayo kagabsat, kanitultuloy tayo, iti may kadwapulo kat innam nga bersikulo, ti ditumat lang libro ni Daniel. Kuna naman ti kastoy, ngam ti panangukom may kadding to, kat ikatandan to, ti panagturay na, tapno iso maibos, kan marakrak nga agnanayon. Kuna na iti dito nga bersikulo, ngam ti panangukom may kadding to, dito'y kat ipalagip na kada tayo, itiladawan sa jilangit, no basaan tayo, ti libro ti paltiing, ti may kapat aging gati may kalima. No sa dino kat nailadawan mo't digiti trono, dito'y kat isaad, dayjay nga adda, ti makinting nga nga trono, kan kordero, nga iso ti mangitungpal, iti pan nakaukong. Kat dito'y kagabsat, iti maibilang nga panagkaykaysa, digiti aming nga naparaswa, kan naispal, nga kinasirib ka digiti lang langit, kat maparokma digiti ayok. Ti panagturay daytoy nga pinarswa, kat masapol nga patingga, kat makumtumot a mismo isuna. Kuna daytoy nga bersikulo, ngam ti panangukom may kadding to. Daytoy kat santo nga mabalbaliwan kagabsat kang gagayem. Daytoy nga panakaukom kat agtultuloy, aging gati na karo, nga panagrigrigat, kat agliplipas baban ti panagsubli ni apote nga Jesucristo. Mabalin nga basahan tay tumot, iti may kasangapulo kat siyam a kapitulo. May kasangapulo kat maysa, aging gati may kadwapulo kat may sa abirsikulo, iti libro ti paltiing. Kat dito'y mati pagpatinggaan tinay sa unga panawin, dagiti hintil nga nangrugi ti panawin, ni Nebukod ni Sara. Kat agtultuloy aging gati panagsubli, ni apo tayong Yesu Kristo. Ti may kasangapulo kat pito abirsikulo. Kat ti pagaryan, kan panagturay, kan ti kinadakkel dagiti pagpagaryan, iti babaan ti amin nga langit, may tadanto kadigit ilili, dagiti sa santo ti kangatuan. Ti pagaryan na agdanayon na pagaryan, kat amin nga pagturayan agsirbi, kan agtulnog danto kinkwana. Saan lang nga dagiti pagaryan, kan panagturay iti may kat manipot ti basit nga sara, wino antikristo, kan kadagiti mangbusbusor, kan agribribil di ti Dios. ngem ti panagturay dagiti amin nga dadumapay iti sadino man nga lubong ken nang langit. Dagitoy kakabsat ket maitidto ka dagiti tattao ti Dios nga nagtalinaed ti pammati da agingga iti sibibyag da. Dagiti pagarian ditoy lubong ket agbalinda nga kukwa ni Kristo. Ket dagiti anak ti Dios ket agbalindanto nga kasari nga mangituray ka dagitoy. Ken kastamat nga narian nga bileg ken otoridad ti maitidto ka dakwada. Amin danto ket makipagturay danto ken Kristo. Ket ditanto kakabsat nga nanamen da ti kinanamay ken kinawayawaya manipod ka digiti panang parigat parikot ken panakadadanis ditoy lubong ket ijay adda danto ken nanamen danto iti presensya iti Dios. Ti maudi nga bersikulo kakabsat ket kastoy ti kinana. Ditoy ti panungpalan ti banag no may papankanyak. Siak ni Daniel digiti panpanunot ko niriribok dak unay ket tilangak nagbaliw iti kasasaad na. Ngem sinalimat matak ti banag iti puso. Digitoy nga parparmata nga nakita ni Daniel kakabsat ken gagayem. Ket sannang imbunnagnag iti sa sino man iti panahon na. Nupay kastakat na tignay isuna gapo kadigitoy. Nalabit ket gapo tadaytoy ket maysa nga banag nga idi nalaeng nga napadasan. Ti panagadal ti padto ita nga panawen. Ket saan met nga maibilang nga kasla nakaro nga pampanagnet. Iti bagi tapno adda baro nga namuan tayo. Ngumkit di, tinapasnag, napudno nga panggap, kung napasnag ka panagkarkararag ti apo, ti panagadal may panggap ka digito'y nga padto, kat dakkel unay itipiktuna, ti panagbalbaliw ti biyag, ti may isa nga namati. Kastimat nga dayto'y kakabsat, iti maudi nga naingat nga sungbat ni apo, kadigiti aming nga kinadakas ti tao, kan kadigiti nas nasyon. Kan podnumat, nga kasapulan unay ti asi kan parabor ti Diyos, digiti tat tao. Tapnog tultuloy ngagbyag ti tao maipaay ti panagsirbi iti Dios. Dagiti nakarong nga kinadakes nga aramiden, dagiti dakes nga gobyerno, dagiti tattao nga isimbolo dagiti upat nga animal, ket sumagmamanulaeng kadigiti kadaksan nga agar-ari kadigiti sangkatawan. Ngem ti tiempo nga ituding ti apo, dayta ti tiempo ti panakaukom ken panakaisubli ti biag. Wen kakabsat ken gagayem, pudno nga dati mapasamak nga panakaukom. Kat daytoy tinalawag nga yun ay unay tinasantuan nga surat. Kat daytoy timaysa kadigiti kapatgan nga doktrina iti na Kristyanismo. Ti aldaw ti panakaukom nga kabsat ken gagayem. Kat kanayon nga madakdakamat tinasantuan nga surat. Kat daytoy ti tiempo nga ti Dios kat ibuleng na ti Diablo. Digiti pasurot na, digiti ayop na, digiti palso nga propeta. Ken mangas kasaba iti mangliwang-liwang nga abot kaskuna tinasantuan nga surat. Dito kat nalawag nga inladawan ni Apo ting Jesucristo sa J. Mateo may kadwapulo kat lima kapitulo. Kat dagiti nangawat kin Kristo, kas isulaeng ti manubot kan manang isalakan da, kat masapul nga mamati iti daytoy nga kadakkelan kan kinadayag nga mapasamak. Kat uray no agduduma, kadigiti kapanunutan may panggap ti panakayakar dagiti tattao. Manipod dito'y daga, kabayatan dagiti mod-uding aldaw. Nalawag ti panakaisurat na tinasantuan nga surat kakabsat kin gagayem. Kadigiti padto, ngagtultuloy ti panawin dagiti sa santo, ken kadigiti tattao iti Dios. Ti Dios saan na nga katnuman nga panawan daytoy nga daga, nga wanan kadigiti saksina. Takunana kakabsat kin gagayem, iti may kadwa nga Korinto may kapat a kapitulo. May kapito nga bersikulo kasto iti kinana. Ngam addaan kami ti daytoy agameng, kadigiti damili abaso. Tapno tinendaklan a panakabalin, biyang kumati Dios, saan akada kami. Dagiti namati kit isudad, dagiti addaan tinadayag nga minsay iti banghilyo. Iti parabor ti Dios, babaan tinananayin nga trabaho ni Apo ting Jesucristo di Cruz, di Kalbaryo. Ngarod kagabsat kin gagayem, masapul nga laglagipon tayo nga kanayon, dagitoy nga napatag nga teksto tayo, may panggap ti bilin ti Apo, nga ni Apo Isus kada tayo, kas damili nga baso. Kunana ti Mateo, may kadwapulo kat walo a kapitulo. May kasangapulo kat walo a ginggana ti may kadwapulo nga bersikulo. Kastoy tinapatiglaon unay nga sarita ni Apo Jesucristo. Kat imasidag ni Isus kadakwada, kat kinesauna ida akon kunana. So amin na panakabalin na itid kanyak ijay langit kanditirabaw ti daga. Ingkay ngarod, kat pagbalin ninyo nga adalan digiti amin nga nasyon. Bautisaran nyo ida itinagan ti Ama, ti Anak, kanti Espiritu Santo. Kat isursuro yu kadakwada nga iwanan da digiti so amin abanbanag nga imbilin ko kada kayo. Kat addoy, adda kada kayong agnanayon, aging gana ti panungpalan ti lubong. Basaan tayo mat kakabsat iti Lucas, may kadwapulo kat upat a kapitulo. upatapulo kat inem ken upatapulo kat walo a bersikulo kasto imat ti kinunana nga nalawag kat kinunana kadakwada kasta ti adda ana isurat ken masapol nga ti Kristo agsagaba ken agungar kadagiti natay iti mikatlongal daw ket may kaskasaba itinagan na ti panagbabawi ken panakasubot kadagiti basbasol kadagiti sa amin a nasyon amang rugi ti Jerusalem ket da kayo dagiti makasaksi kadagiti abanag kakabsat ken gagayem ko masapol nga ron ngagbalintay nga saksi kadakwada nga napukaw nang runa ta makita tayo nga ti aldaw ti umay ni Apo ti Jesucristo ket umas asideg kas iting karina kadigiti amin nga mamati. Kariteng ka iti dito yung oras kabsat kin gagiyem. May saka ka din nga namati kin Kristo. May saka ka din nga membro iti baysa nga iglesia. May saka ka din nga mangas kasaba. May saka ka din nga mom iti nasantuan nga surat. Narod, han mo ka din nga ibingay ti sao ni Apo Diyos. Kabsat kin gagiyem. San mo kumang ipaidam tabagim, tanoy pausar mo dayta nga bagi, iti pagarian ni Apo Jesu Kristo. Kabsat kin gayim ko, ibatik man dayto nga sao. Kagaskon ko nakakan kanayon. Ti tao nga managtulnog iti Dios, bendisyonan iti Dios. Agkararag tayo. Amami nga adda ka sa dilangit. Dayawon da ka, kaputi ayat mo kada kami. Ama, dawaten mi kadi, iti daytoy nga kanito. Ti panarabay mo kadi, titunggal maysa kada kami. Masarakan mi kumao Apo, nga nasaet kami nga gururay, ti dadateng mo manen. Ikan na kami kumati nan anay nga pigsa, ken napudno nga pammati. Kabayatan ti panaguruuray mi ken Kristo. Dawaten mi kadi Apo nga pabilugem ti pammati mi. Ikatem kuma, digiti dadagsen digiti rikrik nami. Ikatem kuma met Apo, digiti sagsagubanit ti bagbagimi. Ket no dayto yung oras Apo, adda kada kami iti sakit, wino nakaidda kadigiti pagiddaan nagdengdengeg iti dayto nga programa. Tulungam kadi isuna Apo. Agasam day tangarik-rik naan. Katnoddaman kada kami matapo Diyos, iti day ito yung oras nga dati problema kang parikot tibiyag na. Wino tibiyag yu tibiyag nga narigat nga solbaren. Babaan ti Santo Espiritum kadi Apo. Tulungam kat ikam ti sirib day ito yung atao. Tano maramidan na kat maramid na kan masolbar na. Iti problema kang parikot tibiyag nga dakin kwa na. Agyamang kami Apo na ayat kalon unay. Kat urayan mi Apo ti panagsublim. Kat itultuloy may tagsirbiking ka. Bayat ti kinaddami, dito'y rabaw ti daga. Tinagan mo ti mitantanok kan may daydayaw, Apo Diyos. Dahit iti dawat kan kararagmi, mabuan lang itinagan niya po mi Jesus, manubot kan maning salakan mi. Amen.
Yeah.